Vítám čtenáře a fanoušky webu Požáry.cz. U mikrofonu na rozhovor tady máme pana Petra Bierglověce. Vy jste jeden z otců integrace operačních středisek složek IZS v Moravskoslezském kraji. Jak vy jste se vlastně dostal vůbec k hasičům a jak jste se vůbec dostal k tomu, že jste tady zanechal nějakou stopu na operačním řízení?
Za prvé musím říct, že slovo jedním z otců je trošku předané, protože to je práce vždycky kolektivu, velkého kolektivu lidí. A k hasičům jsem se dostal jednoduše. Absolvoval jsem tady v Ostravě techniku požární ochrany a po vojně jsem hledal práci. Zabrousil jsem tady na veřejný požární útvar tehdejší a tam sice neměli místo, ale měli místo na takzvané městské inspekci požární ochrany tehdy tady v Ostravě, kde jsem byl přijat v září 81. Nastoupil jsem na prevenci na kontrolní úsek, takže jsem chodil po kontrolách tady ve fabrikách v Ostravě. No a potom už to šlo celkem rychle. Potom jsem byl vedoucím prevence, potom jsem byl operačním důstojníkem na tehdejší centrále v Závřehu. Potom jsem byl velice rychle ekonomickým náměstkem ředitele hasičského záchranného sboru města Ostravy. A potom jsem byl ředitelem centra tisťového volání a druhou polovinou zadku jsem zároveň byl ředitelem operačního řízení, odboru operačního řízení tehdejšího. No a po roce 2001, kdy vznikly kraje, tak jsem se stal nejprve náměstkem pro operační řízení, potom v rámci redukce náměstku jsem byl ředitelem odboru operačního řízení. No a tak mi to zůstalo v podstatě až do odchodu od hasičů po 30 letech.
Tady to celé začalo vlastně tím centrem tisťového volání v Ostravě. Spojili jste záchranku, policisty, hasiče. Byly tam nějaké třecí plochy? Bylo to problematické vůbec tohleto jakoby udělat takhle dohromady v tom jednom centru?
Určitě. Co se týká ostravského CTV, centra tisťového volání, tak tam jsem přišel v podstatě už jakoby k hotovému dílu, protože já jsem byl ekonomický náměstek a potom teda těsně před rozjezdem kolegové, tehdejší ředitel Zdeněk Nitra, současný krajský ředitel, mě právě instalovali na funkci ředitele centra tisťového volání, takže já jsem de facto převzal už hotové dílo, ale rozbíhal jsem ho, jo? Takže byl jsem opravdu z rodu těch prvních zkušeností, z té praktické zkušenosti a samozřejmě všechno, co je nové, tak není bez bolesti, to je jednoznačně. Můžu říct, že pokud jsme přišli my hasiči na to CTV, tak jsme si mysleli, že jsme mistři světa. Jo? Protože nad nás není, my děláme všechno a ty ostatní složky prostě mají nějaké své dílčí úkoly, ale my jsme ti hrdinové. No a teď jsme si sedli za ten knipl, to znamená k těm obrazovkám, k těm sluchátkám na příjem tisťového volání a najednou jsme zjistili, že nám hasičům to zvoní strašně málo. Ale zachránka ta se netrhne, jo? A najednou jsme zjistili, že holky dělají 100 případů za 12 hodin a my, když se dostaneme na číslo 15, tak jsme hrdinové. No, takže ta nastala, myslím, a to bylo u všech složek. Taková to postupné učení, co vlastně ta druhá složka, ale třeba ostatní složky viděli, že když je nějaký větší průser, tak ti hasiči dělají spoustu pro IZS jako takové, jsou operační střediskem IZS, takovou tu nadstavbu, což ty konkrétní složky další nedělali, takže myslím, že i v té době, to má potom rozjezdu půl roku, rok, všichni přišli na to, že každý je nějakým kamínkem a každý má svůj úkol, jo? Takže to není o někom, kdo prostě je machar a všecko umí, všecko zná, ale každý může přispět nějakým svým dílem. Takže ano, ten rozběh byl složitější, to přiznám.
A byly tam třeba problémy v tom, že policie má některé svoje věci a svoje oblasti, které třeba, nechci říct, jsou tajné, ale prostě neměli by o nich vědět ty ostatní? Nebyla tam třeba i tenhle ten problém? Jakoby přeci jenom policie je trošku něco jiného v té represivní složce, než jsou třeba hasiči a záchranka. Nebyly třeba i v tomhle tam nějaké problémy v té komunikaci? Co se může jakoby říct, co se může pustit dál, co se nesmí třeba?
Samozřejmě od začátku už v podstatě při tvorbě té myšlenky, že všichni budeme sedět pohromadě, tak jednoznačně ze strany policie především ty námitky padly. Ale řekl bych, že ani ne od našich kolegů z města tehdy, a nebo z kraje policejního, ale z nadřízených složek. Jo? Pohled z Prahy prostě byl zásadně jiný než náš. A my jsme pořád říkali, že pokud policie chce, tak ty svoje věci si určitě chce a umí utajit. A opravdu k tomu došlo, protože na tom CTV jsme to de facto měli rozdělené jakoby na část bezpečnostní, to znamená, to byla ta čistě policejní, ta byla Opatrovišť, tam bylo policejní operační středisko, tam si kolegové řídili svoje civilisty v akci a další své věci, ale s náma sdíleli tu zachranářskou část, to znamená ten příjem tisňovky, koordinace s ostatníma složkama.
Služba pomoc, veřejnosti.
Ano, přesně tak. Protože opravdu ta služba, nazval se to perfektně, je to služba veřejnosti a je stejná, a je to u hasičů, zachránky nebo u policie.
Vy jste v tom centru měli některé věci, které byly doslova průkopnické, jako je třeba identifikace volajícího. Ta byla u vás použita poprvé, jestli to dobře víme. Tak jak probíhalo třeba zavedení této technologie?
Strašně složitě, protože my jsme nechápali jednu věc, proč lidé, kteří jsou zodpovědní za příjem tisňovek a potřebují informace, kdo jim volá, z jakého telefonu, aby třeba mohli dát i zpětně dotaz, když jim to řekne když špatně to číslo řekne a podobně, proč nevidí ta čísla. Ve světě je to běžná technologie, už tehdy byla běžná technologie, v České republice v žádném případě, nehledě na to, že strašně těžko se zháněl telefonní seznam, který by byl v elektronické podobě, který by reagoval, dneska je to absolutní běžnost, jo? To ti lidé, kteří přicházejí nově na ta operační střediska, si vůbec nedou představit, že by neviděli telefonní číslo, že by to nebylo pevný telefon obsažen s adresou, ale tehdy to byla absolutní novinka a strašně těžko se to probourávalo. Za prvé po technické stránce, protože když jsme jednali s Telekomem, tak hoši z Telekomu říkali, no a to ne, to až bude signalizace 7, SS7, tak potom vám to pustíme a to se musíme ještě zeptat. Nebylo to ani upraveno u nás zákonně tehdy, jo? Takže neříkám, že to bylo děláno partizánsky, ale snažili jsme se nějak zdůvodnit ty naše potřeby. No a po té technické stránce jsme měli velkou výhodu, že jsme sídlili tedy ostravské CTV v budově krajského policejního ředitelství a tam měli poměrně moderní ústřednu, ale co bylo hlavní? Měli tam kolegu, který se o tu ústřednu staral a který byl fanda do telefonie. A když jsem se s ním o tom bavil, tak on říkal, kdyby mi to za určitých Telekom, za určitých podmínek poslal, tak já bych to uměl tu nějak prohnat, aby se to číslo viděli. A říkal, a já znám jednoho člověka na Telekomu, který je technicky zdatný a přemýšlí nad tím, a to je ten správný člověk, se kterým bychom se mohli bavit. Takže já jsem s ním navázal kontakt, pozval jsem je oba dva k sobě do kanceláře, a uvařil jsem jim kafe, a nechal jsem je vymluvit, protože potom, co říkali, tak to, jako to byla pro mě španělská vesnice. Jo? Jeden to posílal tak, druhý tak, třetí k tomu přidával nějaký string, ten mu odpovídal čtvrtým stringem a hráli to přes patovou střednu. Takže asi po 15 minutách, kdy si to nakreslili, tak si podali čapky a řekli, zítra to vyzkoušíme. No a potom přišli a řekli, půjde to. Jo? Ale ten člověk s Telekomu říká, no jo, ale to mi musí povolit na ředitel. Takže já jsem potom volal panu řediteli, to vždycky zabíralo řediteli, tak jsem se, ať to nedělám normálně, tak jsem se představil. On se mi taky představil jako ředitel, já jsem ho požádal o spuštění té služby a on mi odpověděl tu obligatní větu, že o to už jsme jednali a to je SS7 a to v dalších plánech investic, to nemáme a já jsem mu řekl, že to půjde. Jo, tak jsme si asi 10 minut a on neustále se vytáčel, samo vytáčel, protože já jsem poměrně klidně, říkal ano, jde to a on říká, nejde to. No a skončilo to tím, že nám je křičel do toho telefonu a říkal, kdo je teda, řejte Telekomu, já nebo vy. No a potom říkal, když mi řeknete člověka u nás, který to umí, tak já vám to pustím. A já říkal, já vám ho řeknu a vy ho vyhodíte. Takže tak jsme se domluvali, nakonec jsme si, to bylo velice férové, protože já jsem to jméno řekl a druhý den se mi ozval a řekl, ano, ten člověk přesvědčil, že to půjde a my vám to zkušebně pustíme. A zkušebně už potom znamenalo nastalo. Mm-hmm. Jo, takže my během týdne jsme opravdu viděli čísla. No a druhá etapa u této historky jsou telefonní čísla, jo, adresy. Telefonní seznam. My jsme potřebovali, aby se to zautomatizovalo, aby to bylo propojené s počítačem, aby když tam vyskočí číslo na obrazovce v té hlavičce události, tak tomu byla okamžitě adresa. Takže jsme říkali, máme několik možností. Máme zlaté stránky a přepíšeme je do elektronické podoby, což jako bylo dost složité. Takže jsme patrali, jednali jsme tehdy se zlatýma stránkama, myslím, že to byla firma Mediatel, tam jsme neuspěli. No a u Telekomu jsme taky neuspěli, že nám nedali telefonní seznam a skončilo to tak, že na českém trhu se objevilo CDčko, kde prostě telefonní seznam byl. Zase nějaká firma soukromá si to buď přepsala nebo něco, ten jsme koupili, instalovali, no a potom už služba fungovala perfektně.
A opravdu jste byli první, kdo tuhle službu u nás jakoby zaved?
Já jsem přesvědčený, že v rámci příjmu tisňového volání ano.
Můžeme vysvětlit pro ty, třeba co nevědí nebo neznají, ta identifikace volajícího, proč je to vlastně pro to středisko tak důležitý? Proč je pro vás důležitý vědět, kdo volá? Pro laiky, aby jsme vysvětlili.
Je tam několik aspektů. Za prvé, pokud se jedná o pevný telefon, pevnou linku, velice často volají děti. Jo, a mamince se něco stalo, jo, a když se zeptáte na adresu, tak není schopno to dítě říct. Když už máte tu adresu toho telefonu a zeptáte se, jestli volá z bytu, máte adresu, můžete vyjíždět. Jeden případ. Druhý je samozřejmě zneužití těch telefonů. To si nebudeme povídat, děje se to dnes a denně. No a cítí je, když vám opravdu, když to číslo nevidíte a potřebujete potom ještě položit nějaký dotaz a to číslo nemáte, ono vám třeba řekne špatně v tom stresu, tak se nedovoláte nikam. No, takže to jsou ty zásadní důvody, proč opravdu potřebuje vědět. Náš pan primátor, tedyjší hejtman Tošenovský, byl na návštěvě ve Spojených státech a vrátil se a říkal, že tam to měli tehdy v té době absolutně jasno. Když se ptal, jak to mají teda s tou identifikací, oni říkali, no to automaticky musí být. A on jim oponoval, no jo, ale co když ten člověk nechce, aby to jeho číslo bylo vidět na té tísňovce. A oni říkají, no pokud potřebuje pomoc služeb, které jsou na tísňové lince, tak mu musí být absolutně jedno, že to číslo vidíme. A pokud pomoc nepotřebuje, tak ať nevolá.
Vy jste mluvil o tom, že ta identifikace volajícího je důležitá mimo jiné i pro to, aby se odfiltrovalo to zneužívání té linky. Opravdu se to, já vím, že se to částečně medializovalo potom, že vlastně se upozorňovali ti, co tu linku zneužívají. Pomohlo to k tomu? Přispělo to k tomu, že se ta linka třeba v takové míře už nezneužívala a jaké jsou teďka čísla třeba s odstupem nějakých 5 let? Lepší se to nebo je to na nějaké stejné úrovni to zneužití té linky?
Tak to je spíš dotaz dáme současné sloužící kolegy nebo kolegy, se kterými se kdysi sloužil a kteří teď tady pracují.
Je to nějaký významný problém? Myslíte, že to je?
Ale myslím si, že stále je to významný problém. Stále je to významný problém, protože i přes to, že se dělají kampaně a podobně. Ono to není o tom, že vás třeba někdo vytáhne, jakože jsou opravdu až tak, že vám to podá, že to je věrohodné a vy vyjedete a podobně, ale spousta těch volání je, bych řekl, psychologického nebo psychického rázu u těch lidí, kdy si potřebuje někdo s někým popovídat a ta čistivá linka je prostě k dispozici. Jo, takže on volá, jo, zkouší, jestli se mu někdo ozve, je v noci sám doma, jo, potřebuje si s někým popovídat, na té tisňové lince se mu vždycky někdo ozve. Takže těch volání je stále, si myslím, poměrně hodně.
Já jsem i zaregistroval to, že protože dělám vyšetřovatele v Praze a pak vždycky komunikuju s těma lidma po tom požáru, tak u dost lidí, u těch starších, se zdá, jakoby váhali, že se bojí třeba zavolat, bojí se vlastně využít tu linku, protože se bojí, že budou něco platit a podobně a i někteří třeba se bojí nějakých negativních reakcí a podobně. A pak vlastně přijde nějaká takováhle jakoby kampaň, že tam může dojít k nějakému zneužití a podobně. Tak myslíte, že je důležitý vysvětlovat těm lidem, k čemu ta linka je a že má třeba dostatek tý propagace a všeho toho kolem, aby lidi věděli dostatečně, jak mají volat 100%. A při čem mají volat.
100% se o tom stále přesvědčen, ta kampaň měla být skoro permanentní, jo, když už teda ne 12 měsíců v roce, tak aspoň nějaký ten okamžik k nějakému tomu slavnému hasičskému nebo záchranářskému datu. Je v tom jasný rozdíl mezi starší generací a mladou generací. Starší generace, a to sám víte, že třeba co se týká hasičů, bojí se je, správně jste to nazval, bojí se je obtěžovat. Jo? Že prostě hoši mají hodně práce a tady mi nějaký plamínek a já si to zkusím sám a podobně. Ještě mladá generace neváhá. Jo, ta při sebe menším problému tak volá a potom si myslím, že stále ještě je rozdíl mezi lidmi z vesnice a lidmi z města. Protože lidé na vesnici jsou zvyklí spoustu věcí si sami udělat. Jestliže mu tam přiletí na zahradu včely nebo vosí roj, já jsem z vesnice, si nepamatuju, že bychom někde zvedli telefon a volali hasiče. To ne, prostě jsme to vždycky nějakým způsobem za pomoci třeba z sousedů a řešili. V městě ne. V městě se zvedne telefon prostě a je to tady a mám problém a na balkoně mám takové a takové vosí hnízdo nebo dokonce srčně, což je samozřejmě daleko nebezpečnější. Takže i v tom se pozná jako rozdíl přístupu k té tisňové lince, ale ty informační kampaně si myslím, že by měly být dokonce častěji.
Jsou nějaké ještě další technologické inovace a věci, které jste zavedli a použili a které se staly třeba nějakou předlohou pro další podobná pracoviště?
Co se týká toho ostravského CTV, tak jedním z takových markantů té naší práce byl geografický informační systém. Protože jsme razili zásadu, že sice jsou hezké tabulky, jsou hezké nějaké obrazovky, na kterých máte nějaké vyskakovací rámečky, ale prostě prostorová informace je prostorová informace. A my jsme tehdy měli obrovské štěstí, že Ostrava od roku 1992, pokud se nemýlím, patřila k prvním městům v republice, kde se systematicky zaváděl geografický informační systém, s tím, že na magistrátu vzniklo oddělení GISu, a jak se budovalo ostravské CTV, tak primátor jim uložil, aby spolupracovali s náma a aby ty aplikace vytvářeli pro bezpečnostní složky. Kromě toho, že pracují pro úředníky magistrátu, tak aby to dělali i pro nás. Takže my jsme jim v podstatě zadali nějaké své představy a oni ve spolupráci s tou realizační firmou nám připravili, si myslím, jeden z nejprofesionálnějších geografických informačních systémů v republice, který sloužil čistě pro potřebu těch našich složek IZS. A díky tomu, že ti hoši a děvčata byli opravdu dobří v té Ostravě tehdy, tak se ta aplikace GISovská neustále vylepšovala. Takže my jsme si myslím jako jedni z prvních republice u těch složek IZS dostali technickou mapu města. Takže my jsme viděli, jak je sklon potrubí, kanalizace, kam ta nebezpečná látka, když se vyleje, teče, kde jsou nějaké uzávěry. Viděli jsme podzemní sítě. Dokonce jsme mohli kliknout na barák a viděli jsme nejen počty lidí, osob, ale kdo je v tom baráku hlášen, samozřejmě bez rodných čísel. Jo, ale data narození, abychom zase věděli, jestli tam je víc přestárlých lidí kvůli evakuaci a podobně. Takže to jsme všechno postupně aplikovali. Přišla slintavka kulhavka. Jo, dostali jsme aplikaci, nebo dali jsme požadavky a byla nám vyrobena aplikace na míru, kde jsme věděli, kde jsou chovy jednotlivé, jaké jsou zóny opatření, když se v podstatě kliklo na ten chov, který mohl být nakažen nebo byl nakažen, tak okamžitě vyskočila obálka s informacemi, které ulice potřeba uzamřít příjezdové, jo, aby se do té zóny, té neužší zóny nejezdilo. Takže v tom GISu si myslím, že jsme taky byli jedni z průkopníků.
A jsou naopak některé věci, které třeba jste hrozně chtěli a nepodařilo se je prosadit, anebo jste je viděli někde jinde ve světě a doteď třeba se nepodařilo něco udělat, anebo už je to v té podobě, jako je to běžné ve světě, anebo jsou některé věci, které třeba ještě si myslíte, že by se mohly daleko víc zlepšit, ale třeba jak legislativně, tak třeba finančně nebo technicky prostě nejdou zatím udělat.
Určitě můj kolega, bývalý pracovní, měl takové pořekadlo, vole pajcuj, všechno je vymyšleno. A my, když se dělalo CTVčko, nebo potom, když jsme připravovali IBC, tak jsme měli opravdu možnost se podívat po světě. Jo, obět si Evropu, podívat se i za oceán, jak to vypadá. V podstatě zúčastnit se konferenci, jaké jsou ty nové trendy. Myslím si, že ostravské CTV od toho roku 1995 do toho roku 2010 patřilo jednoznačně technologicky ke špičce. Nejen v republice, v Evropě. A tím, že tam byly čtyři složky pohromadě, tak já jsem měl vždy hrozný pocit, když přijela zahraniční delegace a ještě vstupovali do té policejní budovy, která do mě se taková omšela investicemi, potřebovala už asi před 50 lety. A vždycky takový ten obličej těch našich kolegů z toho starého západu, jak se říkalo, kteří přicházeli, říkali, no co vy tady můžete mít. No a potom otevřeli ty dveře toho CTV, které bylo mimo jiné i velice architektonicky pěkně provedené. A teď jsme začali vykládat ten náš systém, jaké máme možnosti a tak dál, a začala brada padat některým kolegům, jo, ze zahraničí. A odcházeli s tím, jestli to teda můžou poslat další skupiny, že by se rádi poučili. To je vždycky strašně zajímavé u toho srdce. Takže ano, patřili jsme ke špičce, samozřejmě vždycky se něco dá, protože taková zajímavost ještě. My jsme, když se CTBčko připravovalo, tak jsme měli požadavek na realizační firmu, aby datově, nejenom teda hlasově, datově jsme byli propojeni s vězdovými centry, jak hasičů, tak zachránky, tak policie, městské policie. Na svou dobu tehdy neskutečný požadavek, aby to mělo rychlost, maximální rychlost 6 až 4 kB za sekundu. Nevím, jestli to říká úplně správně technicky. Tehdejší Telekom to slíbil, jak přišlo na lamaní chleba, tak zjistili, že to neumí proměřit ty linky, tak si půjčili z Prahy měsíc, naučili se to, proměřili a zjistili, že z námi požadovaných cirka asi 22 línek vyhoví jenom dvě. Takže nastalo velké přepojování v rámci Ostravy, nakonec se to nějakým způsobem vyřešilo. No a ta data chodila přes zařízení, které se jmenovalo Kilomux. A ty Kilomuxy dodávala americká firma, pokud si vzpomínám dobře, a my jsme tehdy byli na seznamu, takzvaném seznamu COCOMu, to má zboží, které se ještě nesmělo vyvážet do zemí bývalé východní Evropy. Takže se to obešlo tak, že se to koupilo přes izraelskou firmu, která, pro kterou toto omezení neplatilo. A takže jsme nasadili, bych řekl, taky špičkovou technologii tímto způsobem, že jsme jednali s Izraelci, s izraelskou firmou, byli jsme za nimi na Cebitu. Taky zajímavá zkušenost, protože jsme přišli do jejich stánku, začali jsme se, zkusili jsme na ně anglicky, německy, oni odpovídali anglicky, německy, a když zjistili, že jsme v Česku, tak se nás zeptali, proč s nimi nemluvíme rusky, ale to byli sami Rusové, jo, kteří odešli do Izraele a tam tvořili páteř té firmy. Takže to byl taky jeden z velkých technických vydobytků té doby a špičková technologie.
To propojení datové, proč jste to vlastně potřebovali? K čemu to bylo dobré? Nebo k čemu je to dobré doteď?
Protože jsme chtěli přenášet výjezdový lístek na stanice, do garáži, nebo na tu stanici.
Jak hasičům, tak záchrance,
tak policie České republiky, městské policie, která už to potřebuje samozřejmě méně, protože tam mají jiný druh práce, co většinou v terénu. A do aut teda to byl sen to posílat, ještě ta technologie u nás tehdy nebyla, ale aspoň na ty stanice jsme to chtěli posílat, zároveň už jsme chtěli dát pokročit dál a vytvářet takzvané bezobslužné stanice. Protože jsme se shodli tady v Ostravě na takové filozofii, že zbytečně máme lidi na to, jak vyjede celá jednotka, že tam vždycky někdo musel zůstat, nějaký dozorčí, hlídat to tam, přijímat telefony a podobně. A to jsou lidé, kteří v podstatě v vozovkách jsou zbyteční na té stanici, protože by mohli, jsou perfektně vycvičeni a mohli by být na výjezdu. Takže jsme hledali cestu, jak udělat bezobslužnou stanici. To znamená poslat tam lístek, vyhlásit jim poplach, vyhnat je všechny ven, pokud teda potřebujeme celou jednotku, automaticky za nima zavřít vrata, povypínat a zakodovat. A potom, jak přijde zpátky, to udělat. Takže tím směrem jsme se snažili, jak už jsme si říkali, že jednou budeme datově propojení, ta technologie půjde tak dopředu, že jednou to budeme umět a umíme to.
Potom následoval tedy významný krok pro celý Moravskoslezský kraj a to byl vznik integrovaného bezpečnostního centra. Vy jste nás tady, když to vznikalo, nebo když to bylo těsně před spuštění, jak jste nás tady jakoby prováděl a ukazoval jste nám, říkal jste nám, o čem to vlastně bude. Jakou vy jste osobně hrál roli v té přípravě a v té realizaci toho IBCčka, integrovaného bezpečnostního centra?
Tak ono to trošku vyplývalo z popisu mé funkce, protože CTVčko běželo 5 let a začali se připravovat kraje, potom vznikl kraj a pan tehdejší primátor města Ostravy, pan Tošenovský, který v podstatě stál z rodu CTVčka, tak se stal hejtmanem a položil nám zásadní otázku. Kahoši, a jak teda v rámci kraje, jak to uděláme? No takže, protože jsem byl ředitelem odboru operačního řízení, takže jsem dostal na trikot a to datum nezapomenu, že jsem si to nedávno se díval do počítače. 17.1.2001 jsem vytvořil první koncepci takzvaného krajského centra tísňového volání. Protože jsme si řekli filozoficky, že po 5 letech se ten styl práce, kdy jsme všichni pohromadě osvědčil, si myslím, že velmi úspěšně z hlediska toho operačního řízení jsme zvládli největší povodně v roce 1997. Tam jednoznačně CTV potvrdilo svůj smysl. A že teda pokud se něco takového dalo udělat na území města, takže zkusíme něco takového udělat pro celý kraj. No a v té koncepci jsem napsal, ale za jakých podmínek. Jo, to prostě nejde, najednou se rozhodnou, že něco centralizují a najednou budu jak nějaký uzavřený pentagon a vnější svět poběží absolutně mimo mě. Takže tam byly 4, pokud si dobře vzpomínám, základní podmínky. Musíme mít dobré spojení každá složka na území celého kraje z jednoho místa. Musíme mít vynikající geografický informační systém, čím částečně nahradíme místní znalost. Protože nejde opravdu, když už sedíte v jednom městě v kraji, na kraji, znát každou vesnici dopodrobna, každou ulici a podobně. Musí být dokonale datové spojení na všechna výjezdová stanoviště a poslední, ale bych řekl skoro ta první podmínka, musíte mít perfektně připravený personál pro tuto práci, jo, který má zaujetí, umí ovládat ty soudobé technické prostředky tak, aby opravdu to nebylo nějaká brzda té centralizace. No a za těchto 4 podmínek potom opravdu mohu zvětšit území, které to operační středisko obsluhuje. No a můžu říct, že současný trend světový nám dává za pravdu.
Takže jste využili ty zkušenosti z Ostravy, jenom z toho města, vlastně jste to rozšířili na kraje a dalo by se teďka s odstupem času říct, že to bylo jakoby tím, že jste měli ty zkušenosti z té Ostravy, že to bylo pro vás třeba snadnější to takhle rozšířit, anebo tam byly nějaký ty úskalí, vy jste mluvil o těch čtyřech podmínkách, tak byla některá z těch podmínek třeba daleko složitější, než jste očekávali při tom rozšíření na ten kraj?
Měli jsme jednu obrovskou výhodu právě tady, že byl tu poměrně konsolidovaný tým, který dělá na CTVčku a teď se nebavíme o hasičích. Jo, teď se bavím o všech těch nebo čtyřech složkách, kde ti lidé, kteří na tom CTVčku pracovali, už věděli, o čem to je. Ta společná práce a proč to je. Takže to bylo nezadbratelné. Takže jak my jsme přišli jednat o koncepci krajského CTV se zdravotní záchrannou službou, s obojí policií, tak se ozvalo ano, půjdeme do toho i na úrovni kraje, což byl perfektní signál pro nás. A potom samozřejmě to není o tom, že postavíte nějakou boudu na zpětý technologii, ale vy se na to musíte připravovat u těch konkrétních složek. Předem připravovat. Takže například u hasiči to znamenalo, že my jsme ze 6 operačních středisek, 6 okresů v kraji, takže postupně udělali 3. To znamená, že jsme nejprve v roce 2007, pokud se nemýlím, vytvořili sektorové operační středisko pro Bruntál a Opavu se sídlem v Bruntálu, pro Frýdek Místek a Novíči se sídlem ve Frýdku a pro Ostravu bylo CTVčko. A v roce 2009 jsme ještě k Frýdku Místku přidali Karvinou. Takže my už jsme si jakoby se trošku přehoupli na tu centralizaci, byť na menší úroveň než kraj, na nějaké ty sektory. A právě tam jsme si zase ověřili některé technické věci, takové velvolené radiostanic, plechovou hubu, to znamená posílání příkazu výjezdu na stanici tak, aby to nemusel zase tam někdo přeříkovat do rozhlasu, ale automaticky počítač vám v podstatě ten výjezdový lístek přečte do rozhlasu. Tisk toho lístku, včetně tisku mapy dojezdové. To už jsme si takový nějakým způsobem zkoušeli na těch sopisech, takže jsme to, o to jsme to měli ulehčené, když jsme přišli tady, když jsme ty sopisy potom zrušili.
Udělalo se technologicky něco, jakoby vylepšilo se to ještě nějak, nebo jste opravdu vyšli na tom konceptu toho města, nebo se přidali nějaký další technologie, protože dneska to centrum je vybaveno, řekl bych, nejmodernější technologií, tak jestli se muselo ještě něco prostě vybavit trošku víc, muselo se překonat ještě jakoby z technologického hlediska nějaký další úskalí?
Samozřejmě to bude vždycky takový kamen bolesti, je to otázka toho spojení, protože
větší území je to?
Větší území, nevždy je radost digitální radiové sítě, to znamená po starou řeknu z Pegase. Je to kombinace v podstatě problémů v analogové síti, zdvojení těch vysílaček, jestli má velitelnost dvě vysílačky nebo jednu vysílačku, jestli má být nějaký převodník v automobilu, takže s tím spojením jsme samozřejmě taky bojovali, myslím, že se to podařilo jak však zvládnout. A teď přichází kraj v podstatě u dobrovolných jednotek taky na digitální spojení, dostávají radiostanice, počínaje po dvojkama, trojkama. Takže to spojení, z toho jsme měli hrozný strach. Jo, jestli se to nějakým způsobem podaří, musím říct, že aspoň při tom rozjezdu to vypadalo celkem nadějně. A nevím, že by teď ani kolegové nějak, každodenně se řeší vždycky nějaký problém, ale nejsou to už nějaké takové zásadní problémy. Naopak ta technologie pokročila, protože tím, že už je tady vytvořeno nějaké jádro společné, tak už se na to můžou nabalovat další technologie, o kterých jsme jenom tehdy uvažovali. To znamená, je to posílání toho příkazu výjezdu až do vozidla, navigace pro to vozidlo automatická, kde mu tam přijde v podstatě z výjezdového lístka GPSková souřadnice. Je to přenos kamer zase zpátky tady pro informaci toho operačního, s těmi kamery z výjezdového vozidla a takové nenastavové, ale potřebné technologie, které už jsme jakoby dostali i vně tuto budovu. Jo, že jsou nejen přínosem tady pro operační řízení, ale pro i řízení na místě zásahu.
Já zaznamenávám takové kritické hlasy na rušení těch menších operačních středisek, že se to jakoby centralizuje všechno, že tam bude chybět, jak jste o tom vymluvil, taková ta místní znalost. Co vy si o tom myslíte? Myslíte, že to je nutnost to takhle jakoby centrálně udělat a jak se třeba vypořádáváte vy s tou místní znalostí těch určitých specifických míst, kdy ten operační důstojník tam to prostě znal a věděl přesně a tady se může zdát, že je, to bude problém.
Já řeknu zase historku z natáčení. Já jsem nastoupil k hasičům v době, kdy ještě ani nebyla centralizace 150 na úrovni okresu. Jo, takže většinou to v kraji vypadalo tak, nebo v okresech, že 150 byla svedena na nejbližší profesionální stanici. Tam byla nějaká spojářka nebo spojář, vzali telefon, pustili to do rozhlasu, se běhla se celá jednotka a velitel rozhodl, že vědoucí vědní vozem, který má. A to bylo všechno. Takže tak se začínalo. No a potom přišla myšlenka, teda, že když máme okres, takže vybudujeme okresní operační středisko, to znamená, že centralizujeme volání z celého okresu na území okresu. No a v tom okamžiku to vyvolal obrovský odpor, protože právě to, co jste řekl vy, a jak vy to tam budete znát v tom okresním městě. Jo? Tady babka ví, že ten les, u kterého stojí a který hoří, takže ona mu říká Paleček, on se ve skutečnosti jmenuje Velké Smrkovi, ale ona mu říká Paleček, my s tím říkají Paleček a ona, když zavolá, že hoří Paleček, tak my, protože jsme místní, my víme, že hoří Palečku a víme, kde to je. Když vám zavolá do toho okresního města, tak to samozřejmě nebudete vědět. A já, jak jsem v té minulé otázce, jak jsem zodpovídal, tak jsem řekl, že jedno z podmínek je opravdu dobrý geografický informační systém. To znamená, že do toho GISu se zamontovalo i takzvané pomístní názvosloví. Zároveň, pokud si dobře vzpomínám, dlouhou dobu jsme měli problémy s názvy, dvojí názvy ulic. Starý název Leninka, nový název Hlavní třída. Mladý člověk zavolal Hlavní třídu, starý člověk zavolal Leninka. Takže my jsme dokonce měli překládač těch ulic. Jo, takže jak se napsal Hlavní třídu, tak by to nabídlo bývalé staré názvy. A tím zdokonalování toho informačního systému jsme, myslím, pomalu trošičku začali nahrazovat tu místní znalost. A potom samozřejmě je to otázka, už to přešlo na kraj, tak ta otázka se znovu vynořila. My v okrese jsme to znali, věděli jsme všechno a teď jak vy na tom kraji. A já mám na to takovou odpověď, a jak to dělají kolegové v Praze, znají taky každou ulici, když přijímají tísňové volání, neznají každou ulici v Praze. A potom jsme se pokročili dál a zeptal jsem se, a jak to dělají například v Los Angeles. Tam je 80 operátorů na sále a mají celé město. Takže někde musíme překročit ten horizont, jako bych řekl, té místní znalosti, a přistoupit k tomu, že sice nemám tu místní znalost, ale musím mít takovou informační podporu, jako bych ji měl. Jo, a tím, že jsme to trošku zcentralizovali, tak zase jsme si dovolili pořídit technologie, které normálně na těch, bych řekl, původních stanicích hasičských nebo potom na těch okresech bychom v životě neměli, protože bychom je nezaplatili. Tady jsme si je mohli dovolit.
To, že se zavedla linka 112, to byla asi nutnost v rámci Evropské unie, jednotná centrální linka. Co vy si myslíte o tom, měly by se třeba ty ostatní linky, jako je 155, 150, měly by se nějakým způsobem potlačovat a měla by zůstat jenom ta jedna 112, anebo by měly zůstat kontinuálně všechny? Jak vy se díváte na tuto problematiku? Já vím, že když se to spouštělo, kolem toho byl docela taky povyk. Proč zavádíme jednotnou linku? Nebo naopak, proč držíme ty další? Co vy si o tom myslíte?
Nejprve ke 112 obecně. Evropa a celý svět v současné době je o cestování, o migraci mezi státy a podobně. A myslím, že každý ví, kdo cestuje, že když přijede hranice státu a najednou se mu něco stane, má obrovský problém si vůbec zjistit, jaká tam jsou národní čísla tísňového volání. Přijedu hranice tady kousek, z Ostravy je to do Polska, a nevím, že hasiči mají 998, jo? Nebo záchranka 997 a podobně. Přejdu na druhou stranu do Německa, tam je 112, tak tam to asi ne. Ale já nevím, do Itálie, zase tam mají karabiněry, nějaké jiné číslo a podobně. A pokud je člověk ve stresu při té nehodě, tak má hrozný problém se někam dovolat. A to si myslím byla taková ta myšlenka původní z toho roku 91, toho prvotního usnesení té Evropské komise, kde je napsáno, že evropské státy by měly vedle svých národních čísel zavést právě 112, aby všude, kde vyjde do té Evropy, jste zavolili 112 a dostali jste stejnou službu jako na národních číslech tísňového volání. Takže myslím si, že ta myšlenka není špatná, je dokonce vynikající a postupně se realizuje, i když s velkýma porodníma bolestma, ale jestli zrušit v současné době, třeba u nás, tisňová čísla národní, tak to bude ještě o další diskuzi. A zase já osobně si myslím, že nemusíme být papežštější než papež, protože jsou zase některé státy, které už to zrušily a my můžeme klidně se podívat na jejich zkušenosti, jak se to osvědčilo, jestli ta služba šla o 50% dolů, anebo naopak, je to výhodné pro občany i pro ty složky, které obsluhují to tisňové číslo. Takže já si myslím, že můžeme klidně vést ještě diskuzi, v současné době to není aktuální. Vláda, pokud si se nepletu už nějaký pátek zpátky, rozhodla, že ještě se rušit nic nebude, že poběžíme souběžně se 112 a můžeme naopak vyhodnotit ty jiné státy Evropské unie, kde už přešli kompletně na 112 a není jich taky málo v té Evropské unii. Takže si myslím, že ano, 112, že má spoustu technických výhod, že
třeba volání bez
SIM-ky, bez SIM karty, ano, že pokud nejste v dosahu svého operátora, tak vás musí převzít jiný operátor a poslat vás na to operační středisko s tím voláním, takže má to spoustu výhod. Samozřejmě porodní bolesti, ten začátek byl velice těžký, jo, protože ještě technicky nebyly některé věci dořešeny. Zdravotní záchranná služba měla své pevné argumenty, bránila se mnohdy opodstatněně některým věcem, ale myslím si, že ten čas zase pokročil, že všechny složky se zase naučily něco kolem těch systémů a že to půjde k lepšímu.
Vy jste krátce po tom spuštění IBC od hasičů odešel. Nelitujete teďka toho trošku, že jste nemohl zblízka tady sledovat, jak se to vyvíjí a jak se to rozvíjí všechno a jak funguje to, na čem jste se podílel?
Tu otázku už jste dostal mnohokrát. Přiznám se, na rovinu musím říct, že jsem neodešel kvůli penězům, kvůli rentě. Já jsem byl velmi dobře placen v rámci hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Měl jsem poměrně dlouho vybudovanou pozici, byl jsem výborné spolupracovníky, výborný kolektiv a kdybych se takhle na to podíval, tak se říká, že jsem odešel těsně předtím, než jsem mohl jenom dát nohy na stůl a lízat smetanu. Ale u mě to trošku souviselo i se zdravotním stavem, protože co jsem zažíval těch posledních asi 5 let, kromě samozřejmě řešení těch velkých mimořádných událostí, restrukturalizace operačních středisek, tak přicházel právě ten projekt toho IBCčka, kde ať chcete nebo nechcete, je to stavba za skoro 700 milionů korun. A já jsem měl na starosti takovou tu manažerskou koordinaci těch budoucích uživatelů, ale v podstatě, když to řeknu úplně na plnou hubu, tak to byla 24-hodinová práce s projektanty, dodavateli, realizátory tak, aby to dílo bylo k obrazu našemu, ne k obrazu peněz, který za to ta Evropská unie podařmo další složky zaplatili. Jo, a hlavně ve prospěch dodavatelů. Takže jsme se snažili, museli jsme být neustále na stavbě, neustále u projektu, neustále na stavbě. Museli jsme vypracovat takové technologické zadání do výběrových řízení, abychom tam měli všechno, co jsme si představovali. No a do toho ještě asi v půlce roku 2010 tady ostravsky se tomu říkal, že mě jeblo v zádech. Prostě složil jsem se do pravého úhlu a depolovalo to. A tedy, takže já jsem neměl nemocenskou, chodil jsem do práce, už mi z toho skoro harašilo, jsem přesvědčený, že kdybych neodešel, nevypadnu z toho stresu každodenního, tak mě vynesou asi do půl roku jinak, narovnaného, ale s nohama napřed. Takže to byla taková kombinace a potom poslední takový ta kapička, nastoupil nám nový minister pan Jor a to už se opravdu nedalo vydržet. To už se fakt nedalo vydržet. To. Jako já vím, že hasiči hasí na starých cikačkách, ale a to byla tak poslední už kapka.
Chtěl jako jsem být úplně součástí toho.
Nechtěl jsem být součástí právě tady tohoto rozhodovacího procesu a boje v podstatě o každou korunku. Takže jsem odešel v konce roku 2010, nicméně trošku jsem se dal dohromady. Já jsem odešel dobře, já jsem se nerozešel s hasiči, s kolegy, prostě neustále mám tady, jak by se říkal, otevřené dveře, neustále ještě něco řešíme. Působím teď na Vysoké škole báňské na poloviční úvazek na Fakultě bezpečnostního inženýrství, takže mám pořád ještě nějaký vztah k tomu systému, ve kterém jsem pracoval.
Já vám moc krát děkuju za rozhovor, za zajímavý rozhovor a přeju vám, ať se vám daří.
Díky moc.